Nova la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean, bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. În ajun de Crăciun, aproape, România inaugurează un consulat mai mare la Chișinău, iar ambasada ungară explică moldovenilor ce înseamnă extinderea spațiului Schengen. Bilanțurile președintelui Vladimir Voronin, interpretate pentru Europa Liberă de Vladimir Socor. Dicționar european astăzi despre mentalitatea comunistă și, în sfârșit, un nou film moldovenesc, despre care ne va spune mai multe Dumitru Crudo. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Ministerul belgean de interne a luat măsuri sporite de securitate la Bruxelles de teama unui posibil atac terorist în urma arestării a 14 persoane bănuite a fi militanți islamiști. Suspecții au fost arestați vineri dimineața după ce poliția a descoperit un plan de a elibera un militant Al-Qaeda dintr-o închisoare belgiană. Citând surse ale serviciilor secrete, premierul Guy Verhofstadt a declarat că e posibil să se pună la cale un atac terorist din cauza arestării celor 14. Președintele Statelor Unite, George Bush, s-a declarat îngrijorat de slăbirea angajamentului aliaților Americii din NATO în eforturile de stabilizare a Afganistanului. Vorbind la o întâlnire de sfârșit de an cu jurnaliștii, Bush a spus că cea mai mare temere a sa în privința Afganistanului e că aliații Statelor Unite vor obosi la un moment dat și vor pleca din această țară. Șefa diplomației americane, Condoleezza Rice, a declarat la o altă reuniune că stabilizarea Afganistanului este esențială dacă se dorește ca această țară să nu redevină un stat eșuat pe care Al-Qaeda să-l poată folosi pentru lansarea de noi atacuri teroriste. Uniunea Europeană a cerut autorităților ruse să-și reconsidere solicitarea de a închide birourile Consiliului Britanic din Rusia. La 12 decembrie, Moscova a ordonat închiderea birourilor acestui consiliu, care promovează cultura britanică în străinătate, făcând referiri la legalitatea sau ilegalitatea funcționărilor. Relațiile dintre Marea Britanie și Rusia s-au deteriorat brusc după asasinarea la Londra anul trecut a lui Alexander Litvinenko, fost agent KGB, un critic fervent al Kremlinului. Se relatează că un membru al opoziției din Belarus, Artur Finkievici, a fost condamnat la un an și jumătate de închisoare pentru că nu a respectat condițiile impuse de o sentință anterioară care îl condamnase la locul de muncă. Inițial, Finkievici a fost condamnat pentru că a scris pe un perete lozinci considerate de autorități ca fiind critice la adresa președintelui Alexandru Lukashenko. Ministrul japonez al științei, Kisabura Tokai, a declarat că speră că există extraterestri, pentru că dacă ei există, atunci copiii vor deveni mai atrași de spațiul cosmic. Aceste remarci ale lui Tokai survin la o zi după ce ministrul apărării din Japonia, Shigeru Ishiba, a anunțat că ia în considerare crearea unui program defensiv care să protejeze Japonia de un eventual atac din partea unor ființe extraterestre. Discuțiile pe această temă au fost provocate săptămâna aceasta de o afirmație a uneia din parlamentare de opoziție de la Tokyo, care a spus că el personal nu are niciun fel de cunoștință despre existența obiectelor zburătoare neidentificate. Afirmația a fost prompt amendată de principalul purtător de cuvânt al guvernului de la Tokyo, Nobutaka Makimura, care a spus că el personal e absolut convins că OZN-urile există. Japonia are un program spațial din ce în ce mai ambițios.
Mulțumesc, Lucian. Mai multe știri pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Republica Moldova a avut astăzi un musafir de care nu s-a prea bucurat. Într-un comunicat al Ministerului de Externe moldovean se spune că șeful diplomației române, Adrian Cioroianu, a venit la Chișinău să inaugureze noul sediu al consulatului românesc, dar nu a cerut să vadă niciun oficial guvernamental moldovean. Gestul lui Cioroianu este calificat de Ministerul de Externe moldovean drept inamical. Pentru moldovenii care vor vize românești, evenimentul la care a participat Cioroianu pare să aducă vești bune. Liliana Barbaroșie.
Dostan Mihail, 115. Eu mai mult nu mă întorc înapoi.
Cu puțin timp înainte de sosirea ministrului moldovean de externe, care era așteptat să asiste la inaugurarea noii clădiri, în fața intrării s-au adunat câteva zeci de solicitanți de vize. Iată ce mi-au spus câțiva dintre oamenii cu care am reușit să vorbesc înainte de festivitate.
Iaca azi noi nici 100 de oameni nu intrat. Știm și înghețăm dimineața. Măcar și spus, noi oameni buni, să avem comisii. Ce să vrea că azi treabă? Așteaptă ministrul, nu știu, așteaptă.
Aș sucuti că România vor într-un fel să ajute românilor din Basarabia, dar fapt că conducerea noastră, chiar în frunte cu Voronin, care dă niște declarații care de dreptul
La sosirea sa, ministrul român de externe Adrian Cioroianu a făcut mai întâi un tur al imobilului, după care a spus că are un mesaj pentru oamenii adunați în fața consulatului.
Credeți-ne că nu ne-a fost ușor, dar am ajuns la o soluție care sperăm să vă ajute în ideea de a obține ceea ce doriți.
Abia după aceasta, ministrul a acceptat să răspundă la întrebările jurnaliștilor.
Să oferim servicii consulare de calitate cetățenilor Republicii Moldova. Inaugurarea acestui sediu astăzi sperăm să fie o dovadă în acest sens. Până acum, la vechiul sediu, erau circa 400, uneori mai mult.
Ministrul Cioroianu a mai spus că România așteaptă în continuare acceptul Chișinăului de a deschide cele două consulate la Bălți și Cahul și iată de ce.
Că avem nevoie de extinderea serviciilor consulare în teritoriu. Rămâne în continuare dorința noastră de a deschide măcar alte două noi puncte de lucru.
Chiar dacă Ministerul Moldovean de Externe s-a declarat nemulțumit de această vizită la Chișinău a șefului diplomației românești, Cioroianu a declarat că ar vrea ca ea să fie percepută drept un semn al priorității pe care România o acordă dezvoltării relațiilor sale cu Republica Moldova.
Pentru noi, dezvoltarea relațiilor cu Republica Moldova constituie o prioritate a politicii noastre externe de la care nu intenționăm să ne abatem.
Pentru că nu a avut ocazia să se întâlnească cu omologul său moldovean, Andrei Stratan, șeful diplomației românești i-a adresat următorul mesaj.
Îl rog pe colegul meu Andrei să ne ajutăm unul pe altul să dăm jos acest zid al neîncrederii și al suspiciunii ce pare a se ridica pe prut. Nici cetățenii de aici, nici cetățenii din România nu au nevoie de acest zid.
În discursul său, Cioroianu nu a uitat nici de recenta expulzare din Republica Moldova a doi diplomați români acuzați de acțiuni ce contravin principiilor diplomatice.
Am luat notă cu o preocupare profundă de decizia autorităților de la Chișinău de a declara persoana non grata doi diplomați din cadrul ambasadei României. Dar am decis să nu reacționăm simetric.
Întrebat dacă este o poziție oficială a diplomației moldovenești, opinia ambasadorului român de la Chișinău, Filip Teodorescu, referitoare la tratatul de pace de la Paris din februarie 47, opinie pentru care acesta a fost acuzat de președintele Voronin că ar crea provocări între cele două state, Cioroianu a spus.
Vă spun foarte direct, România respectă toate tratatele și toate convențiile în care este parte.
Iată cum a comentat ministrul român de externe polemica moldoromână pe marginea elaborării și semnării tratatului de bază cu privire la relațiile moldoromâne și a acordului de frontieră, documente pe care, la părerea Chișinăului, Bucureștiul nu ar dori să le semneze.
Eu sunt foarte optimist în privința acestor două acte dintre statele noastre, dar să lăsăm experții să discute între ei, să nu încurajăm obstrucționarea experților prin declarații politice.
Angajații de la consulat au dat asigurări că mutarea sediului secției consulare a ambasadei României de la Chișinău va ușura substanțial procesul de eliberare a vizelor românești pentru cetățenii moldoveni. Din Chișinău, Liliana Barbaruș, pentru Radio Europa Liberă.
Ajunul Crăciunului pe stil nou le aduce moldovenilor mai multe noutăți în privința vizelor. Consulatul român s-a extins și promite, cum ați auzit, să fie mai eficient, iar o altă ambasadă, cea a Ungariei, le-ar putea ușura și mai mult viața celor care vor să ajungă în vestul Europei, cum anume ne spune corespondenta Europei Libere la Chișinău, Valeria Vițu.
Centrul unic de la sediul ambasadei Ungariei va elibera în continuare vize pentru Austria, Islanda și Danemarca și alte patru țări proaspăt aderate la zona Schengen, Ungaria, Letonia, Estonia și Slovenia. Deținătorii moldoveni de vize pot pleca apoi și în alte state Schengen și se vor conforma unor condiții foarte stricte despre care ne spune Mihaly Bayer, ambasadorul Ungariei la Chișinău.
You will have to ask for the visa. În cazul în care cetățenii moldoveni doresc să călătorească în trei țări și promit să petreacă această perioadă maxim posibilă de 3 luni, ei au nevoie de viză Schengen pentru prima țară în care ajung. Dacă doresc, de exemplu, să meargă în Ungaria, apoi în Austria sau Italia, ei trebuie să aibă viză Schengen pentru Ungaria. Dacă aceasta expiră și cetățeanul se află în alt stat, el ar putea fi tras la răspundere, conform legislației. El are nevoie de o nouă viză Schengen, dacă expiră termenul de ședere de 90 de zile.
Schengen visa.
Solicitanții pot depune actele pentru obținerea a două tipuri de viză, B și C, respectiv viză de tranzit și viză pentru un sejur de până la 90 de zile. Procesarea acestora se va face conform practicilor generale Schengen, spune ambasadorul maghiar.
All our information network, which was in place when we started the operation of the Common Application Center.
Toate sistemele informaționale aici la centru au fost reînnoite. Cetățenii pot afla mai multe detalii de pe panourile afișate în fața sediului ambasadei. Vom oferi informații și pentru alte state ce fac parte din spațiul Schengen.
O viză Schengen poate fi obținută timp de 3 săptămâni, costul acesteia fiind de 35 de euro. Unele categorii de persoane vor putea obține viza Schengen gratuit. Printre aceștia sunt reprezentanții administrației publice locale, deputați, membrii delegațiilor oficiale, elevi, studenți, persoane cu dizabilități și însoțitorii acestora, cei care necesită tratament urgent, participanții la evenimente sportive, la conferințe, simpozioane, programe culturale, oficiali și jurnaliști. În ceea ce privește aderarea altor state la Centrul Unic de Eliberare a Vizelor, Mihaly Bayer a declarat că în prezent se discută cu autoritățile din Belgia și Luxemburg. Centrul Unic de Eliberare a Vizelor va putea procesa anual în jur de 12.000 de cereri. Pentru a facilita eliberarea vizelor, în cadrul centrului va funcționa non-stop un telefon robot. Italia, care este țara în care pleacă cei mai mulți moldoveni, și-a arătat anterior disponibilitatea de a adera la Centrul Unic de Eliberare a Vizelor, dar până în prezent nu a depus o cerere oficială în acest sens. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova. Iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Partidele politice moldovene vor fi finanțate de la bugetul de stat, așa prevede o nouă lege adoptată în Parlament cu votul comuniștilor și creștin-democraților. Unele prevederi ale legii însă au fost criticate vehement de opoziție. Despre ce anume este vorba aflăm de la Radu Benea.
Legea spune că vor fi finanțate de la bugetul de stat numai acele partide care au reușit să ajungă în Parlament sau care au numai puțin de 50 de reprezentanți în administrația publică locală. Finanțarea partidelor se va face în mod proporțional în funcție de numărul de mandate al fiecărei formațiuni. Bugetul total destinat partidelor politice va fi în mărime de 0,2% din veniturile bugetului de stat pentru anul respectiv. Spre exemplu, astăzi acestea ar putea constitui aproximativ 28 de milioane de lei. Inițial, proiectul prevedea începutul finanțării de la 1 ianuarie 2008. Deputații comuniști însă au extins acest termen. Astfel, la modul practic, partidele politice vor putea fi finanțate de la bugetul de stat numai după alegerile parlamentare din 2009 și după alegerile locale din 2011. Acest lucru, ca și interdicția impusă de lege la crearea de blocuri preelectorale, a trezit nemulțumirea unor formațiuni de opoziție, iar deputații Partidului Democrat, în frunte cu Dumitru Diacov, au părăsit sala de ședință în semn de protest. Dumitru Diacov.
Fracțiunea Partidului Democrat nu poate să voteze acest proiect de lege. Eu consider că și de data aceasta, din păcate, se procedează așa mai mult pentru a raporta că noi am adoptat o lege, fiindcă legea asta tot e în lista proiectelor de lege care trebuie adoptate de către Parlamentul Republicii Moldova.
Liderul Alianței Moldova Noastră, Serafim Murechean, consideră că legea ar fi antidemocratică și ar favoriza Partidul Comuniștilor.
Sigur că în prim plan este și problema finanțării, problema asocierii. La comuniști acest lucru nu le este necesar, fiindcă ei nu s-au asocia cu nimeni. Dimpotrivă, lor le este convenabil ca partea democratică sau spectrul democratic din Republica Moldova să fie fărămițat așa cum este.
Deputatul Oleg Serebrean, liderul Partidului Social Liberal, susține că proiectul legii a fost discutat în surdină, fără să se țină cont de mai multe propuneri ale opoziției și chiar ale experților Consiliului Europei. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Comentariul săptămânal al analistului Vladimir Socor are ca temă astăzi recenta conferință de presă de bilanță a președintelui Vladimir Voronin.
În Republica Moldova, pare se că o singură persoană are dreptul să întocmească bilanțul economic și politic al țării la sfârșitul fiecărui an. Această singură persoană autorizată este, desigur, chiar președintele Vladimir Voronin. Conferința de presă din 19 decembrie a prezentat situația țării într-un mod neconvingător. Instituția prezidențială încă nu a învățat cum să trateze relațiile cu publicul intern și extern. Domnul președinte a preferat să nu menționeze unele probleme care preocupă pe cetățenii Republicii Moldova în modul cel mai profund. De exemplu, migrația masivă a forței de muncă din cauza lipsei investițiilor în economia Republicii Moldova. Șeful statului a prezentat la conferința de presă un tablou extraordinar de optimist despre mari companii străine, care ar fi chipurile gata-gata să aducă în Republica Moldova investiții masive și tehnologii avansate. Dânsul nu a numit însă nicio companie, niciun proiect, nici măcar vreo ramură a economiei care ar putea să beneficieze de pe urma unor asemenea investiții. Domnul Voronin pare să fi fost iarăși sfătuit greșit. Dânsul a creat așteptări exagerate pe care adversarii săi politici le vor exploata desigur în campanie electorală. Deocamdată, guvernul se zbate să obțină investiții rusești, nu occidentale, în pofida orientării europene declarate de către conducere. Președintele a creat așteptări nejustificate și în privința reglementării conflictului din Transnistria. Dânsul afirmase de multe ori pe parcursul anului că Rusia, domnul Putin personal, ar fi gata-gata să reglementeze conflictul într-un mod conform intereselor Republicii Moldova. Gata-gata, ciuți-ciuți. Desigur, Kremlinul l-a înșelat, l-a dezamăgit pe președintele Voronin. Pur și simplu l-a tras pe sfoară. Acum, la sfârșitul anului, domnul Voronin spune că toți participanții la negocieri, având în vedere anume Rusia, pe nimeni altcineva decât Rusia, ar fi reușit chipurile să rezolve conflictul la nivelul psihologic, iar pe baza rezolvării psihologice nu ar mai rămâne decât un pas până la rezolvarea definitivă, a explicat domnul președinte. Dânsul a anunțat că va pleca iarăși în curând la Moscova ca să discute iarăși problema cu președintele rus Putin. Șeful unui stat care se respectă, ca Republica Moldova, nu are dreptul să pară naiv și nepregătit la conferința de presă de bilanț la sfârșitul anului. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Dicționar european.
Occidentul, naiv și uneori foarte provincial, credea, uitându-se după cortină, că mentalitatea comunistă le era impusă est-europenilor de sus, de către guvernele lor criminale. Și mai credea Occidentul că est-europenii, odată scăpați de ideologia lor mincinoasă, de corupție și de nepotism, aveau să se transforme într-o matură societate capitalistă cu instituții care să funcționeze. Ceea ce nu înțeleseseră politologii occidentali este că acel comunism hulit era un sistem simbiotic în care cei conduși și conducătorii se completau reciproc. Nu era o dominație socioeconomică a unei clase aparte, nu era un colonialism ideologic. Era un sistem social care nu poate fi calificat decât drept un sistem deschis, în măsura în care, după excesele anilor 50-60, oricine putea face carieră urcând în cele mai înalte funcții ale partidului, cu condiția respectării formalităților ideologice. Foștii șefi de partid au devenit astfel antreprenori privați, păstrându-și vechile relații de influență și de protejați, ajungându-se acum la niște structuri sociale hibride care combină trăsături din capitalism cu altele din comunism. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Mentalitatea comunistă mai continuă încă să dicteze reguli de joc în Republica Moldova și nu numai în plan politic, dar și la nivelul atitudinilor și comportamentului oamenilor de rând. Anuce da locul unui om mai în vârstă în transport a încercat să ajungi la Teșghea fără rând, chiar dacă în față mai sunt doar doi cumpărători, a nu lăsa pietonii să traverseze la trecere sunt doar câteva exemple cu care în mod sigur ne-am confruntat fiecare. La capitolul Reminiscențe ale mentalității comuniste, scriitorul Andrei Burac amintește și reflexul omului colectiv, care nu decide nimic, ci așteaptă ca o autoritate puternică de genul primarului, pretorului sau președintelui să-i rezolve problemele.
Tot se uită în stânga, în dreapta, dacă ar putea cineva să-l ajute. Omul nu-și mai dă seama că fiecare trebuie să-și găsească nișa lui și să se descurce singur și să muncească ca să-și poată hrăni familia, să-și poată învăța copiii, să poată să-și cumpere o locuință, un apartament. Plus la asta, omul nu s-a despărțit încă de sentimentul de frică. Cei mai în vârstă încă în continuare au în oasele lor frica că ar putea totuși cineva să ia ceva.
Pe lângă toate astea, mai sunt și balcanismele care caracterizează această zonă.
De a vorbi cam mult și de a munci mai puțin, lenea câteodată. Plus la asta, a mai rămas în continuare, nu știu dacă ține de balcanism, poate ține totuși de om sovietic, de a părâ pe cel care are un pic mai mult decât dânsul.
Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Ascultați Moldova la ora 7, moderat astăzi de Mircea Țicudean. Mâine, sâmbătă, Valentina Ursu vă invită la o emisiune despre fericire la moldoveni.
A fi fericit înseamnă când nu ești în familie violență.
Trebuie educație morală, spirituală, asta lipsește la mulți oameni. Asta îi fac nefericiți.
Componentele fericirii, religia, credința, o căsătorie reușită, copii, un apartament.
Nu, prea cu sărășia de azi cam suntem fericiți. Oamenii au de lucru, stăm și mărim de foame acasă.
Și cazi aproape fericit. Și un pahar de vin și mâncare pe masă.
Fericit, dar nu prea, să ai bani mulți. Banii nu se ală Dumnezeu, dar e așa la rău. N-aduc fericirea banii, dar nici fără bani nu pot trăi.
Cu banii se întreține fericirea, dar puțini oameni sunt fericiți.
Când am fost împușcat la Transnistria, atunci am fost fericit. Eu am crezut că mor. Nu stau să mă țin aici. Eu trebuie să mă gândesc la viața de mâine și să le dau la copii. E așa, tatăl, dă-le pâine.
Mă face fericit familia, dar nu fericit problemele din ziua de azi.
Biblia învață că fericiți sunt cei conștienți de necesitățile lor spirituale, căci a lor este regatul cerurilor. Fericiți sunt cei cuprinși de jale, că cei vor fi mângâiați. Fericiți sunt cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Și așa mai departe.
A fi om este cel mai important lucru pentru a fi fericit.
Să fii tu însă-ți fericit pentru tine și apoi pe urmă să faci și pe altcineva fericit.
Cel mai fericit om ar fi cel care lucrează cu sine însuși.
Depindești de noi, depindești de conducere.
A fost în avantpremieră un fragment din emisiunea de mâine a Valentinei Ursu. Duminică, Vasile Bodnaru vă invită să ascultați o schiță de bilanț al anului 2007 văzut de un expert, Igor Munteanu, și de un scriitor, Alexandru Busuioc.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
În opinia publicistului român Alexandru Călinescu, evenimentul politic principal al săptămânii românești s-a petrecut pe o stradă din București.
Se întâmplă uneori ca politica să se intersecteze în chip neașteptat cu faptul divers. Un banal accident de circulație a scris o mare zarbă mediatică și mai ales s-a pus în lumină, odată în plus, anumite practici pe care clasa politică le folosește cu obstinație de 18 ani încoace. Ca să rezum, ministrul transporturilor, Ludovic Orban, a tamponat ușor duminică o altă mașină, a intrat pe trotuar și s-a oprit în peretele unui magazin. De aici încolo, mister total. A existat și o victimă, o fată de 14 ani care se găsea pe trotuar. De ce n-a rămas ministrul la locul faptei? De ce n-a anunțat poliția decât după 30 de ore? În fapt, domnul Orban s-a comportat lamentabil, încurcându-se în declarații contradictorii și susținând suscitare că este victima unei conspirații dirijate firește de la Cotroceni. Ludovic Orban este, reamintesc, un inamic înverșunat al președintelui Băsescu. Ziariștii au speculat aceste contradicții și au declanșat o adevărată ofensivă, utilizând toate resursele de care puteau dispune. În discuție este, de fapt, spuneam, un anumit tip de comportament. Nu e prima oară când demnitarii se consideră mai presus de lege și îi tratează cu aroganță pe ziariști. După atâția ani de la Revoluție, ceva din spiritul nomenclaturii comuniste a rămas viu. Incidentul cade destul de prost pentru guvernul tăricianu, întrucât Ludovic Orban este și vicepreședintele Partidului Național Liberal. E o chestiune de imagine și de credibilitate. Valurile stârnite de cazul Orban ne-au făcut până acum să uităm că România aniversează un an de la intrarea în Uniunea Europeană. Pentru 2008 avem două zone în continuare nevralgice, agricultura și mai ales justiția. Și nu putem să nu ne amintim că ministrul justiției a fost obligat să demisioneze în condițiile în care și credibilitatea lui ajunsese nulă. Dacă adăugăm și afacerea Remeș, ministrul agriculturii și el demisionar, ține de miracol faptul că guvernul tăricianu a reușit să supraviețuiască. Doar să nu-i dea Ludovic Orban lovitura de grație. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Agenda culturală.
După atâția ani de stagnare pentru filmul moldovenesc, Dumitru Crudu are o știre bună.
Moldova Film e pe cale să producă cel de-al doilea film de lung metraj de după 90 încoace. Regizorul peliculei e Sandu Vasilache, care ne-a spus despre ce e acest film.
Istoria filmului se petrece în secolul V înainte de nașterea Domnului.
E un film istoric.
Da, este un film istoric, da.
Ce legătură are cu actualitatea?
Eu nu văd că s-a schimbat mult după atâta timp. Vă să zic că noi continuăm să ne luptăm pentru a ne impune, de a fi, de a demonstra că existăm, că suntem, că avem istorie.
Filmul Lupii și Zeii glorifică trecutul îndepărtat și neguros al primilor ani de creștinătate și încearcă să arate că strămoșii românilor din Republica Moldova și-au apărat cu multă demnitate patria, anume patriotismul emisa filmului. Întrebarea pe care și-o pun criticii de film cu care am discutat este însă următoarea. Odată ce o mare parte a cetățenilor moldoveni trăiesc într-o mizerie cumplită, iar mai bine de un sfert de populație și-a părăsit baștina pentru a munci peste hotare, cum va mai fi receptat acest mesaj patriotic și ce sens va mai avea în aceste condiții? Cronicarii de film pe care i-am chestionat se mai întreabă ce sens poate să aibă un film patriotic în cea mai săracă țară din Europa. Nu e oare o încercare de a edulcora realitatea și nu e oare o propunere de a evada într-un trecut idilic, dintr-un prezent greu de suportat? Sigur că aproape de la sine se mai impune o paralelă cu filmele istorice și patriotice din perioada socialistă, când această specie a fost iremediabil compromisă. Oare ar mai putea fi salvată? Firește că e devreme pentru a da sentințe și a face pronosticuri. E posibil și ca filmul să fie foarte reușit din punct de vedere estetic și să fie selectat la Cannes, unde realizatorii lui speră să ajungă și de unde speră să se întoarcă cel puțin cu un premiu. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi, Alexandru Buruiană, secretar de redacție la noua revistă Stare de Urgență.
În primul număr al revistei veți putea găsi un sondaj în care mai mulți oameni de cultură își exprimă nemulțumirea vis-a-vis de politica lui Voronin pornit împotriva intelectualilor noștri. În pagina 15 a revistei un alt sondaj realizat de Pavel Păduraru și Oleg Carp, un sondaj care ne descoperă eventuale laureații moldovene Premiului Nobel pentru literatură. În pagina 18 și 19, scriitorii de peste Prut, Cosmin Manulache și Călin Torsan, ne descriu aventurile lor în Chișinău, viziunile lor asupra culturii Moldavei. Primul număr mai conține un insert realizat de Asociația Oberlicht, dedicat în totalitate proiectului de artă contemporană Intervenții, care a avut loc în iulie 2007 la Chișinău. Revista mai cuprinde traducere ale scriitorilor de limbă rusă, un interviu violoncelista Laura Buruiană, pictură și grafică de Mariana Ștefăneț. Revista Stare de Urgență este o revistă gândită și scrisă pentru un public larg, cu o ținută grafică atractivă și rafinată în același timp.
A fost Alexandru Buruiană. Aici încheie emisiunea de seară a Europei Libere. Vă mulțumește pentru atenție, Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.